Спынення агню і ўсіх форм насілля – першая умова стабілізацыі сітуацыі ў Сірыі. Да такой высновы прыйшлі ўдзельнікі канферэнцыі, якая прайшла ў Ватыкане ў панядзелак, паведаміў Ватыканскаму радыё кардынал Жан-Луі Таран. Мэтай форуму было прадстаўленне папе Францішку пункту гледжання экспертаў і дыпламатаў на праблему. Сустрэча была арганізавана па яго асабістай просьбе. Удзельнікі падкрэслівалі неабходнасць маральнага і духоўнага аднаўлення краіны, міжкультурнага і міжрэлігійнага прымірэння. Старшыня папскай рады па міжрэлігійным дыялогу пракаментаваў сустрэчу арцыбіскупа П'етра Параліна з дзяржсакратаром ЗША Джонам Кэры і падкрэсліў, што палітыкі часта звяртаюцца сёння да святога пасада ў складаных міжнародных пытаннях, паколькі ён з'яўляецца маральнай сілай і мае значную дыпламатычную вагу. Таксама палітычныя лідары ўражаны папулярнасцю папы Францішка. Акрамя таго, апостальская сталіца заўсёды настойвала на важнасці арганізацыі аб'яднаных нацый, якая была створана, каб пазбегнуць вайны ў будучым. Паводле кардынала Тарана, Ватыканскі форум паказаў, што ёсць людзі, выдатныя асобы і эксперты, гатовыя служыць чалавецтву і справе міру самааддана і глыбока.